глава 35. Господ му рече на Мојсеја во Моавските полиња кај Јордан спроти Ерихон. Нареди им на Израелевите синови да им отстапат на левитите, од наследството што го имаат, градови каде ќе живеат и пасишта околу градовите. Дајте им го тоа на левитите. Градовите нека им бидат за живење, а околните пасишта нека бидат за нивните говеда, за нивниот имот и за сите нивни животни. Пасиштата покрај градовите што им ги отстапувате на левитите, нека зафатат од градските ѕидови надвор до 1000 лакти наоколу. Измерете од градот надвор 2000 лакти на источната страна, 2000 лакти на јужната страна, 2000 лакти на западната страна и 2000 лакти на северната страна, така што градот да биде во средина. Тоа нека им бидат градски пасишта. Од градовите што ќе им ги дадете на левитите, 6 ќе бидат градови за солништа, што ќе ги отстапите за да може убиец да избега таму. Кон овие придајте уште 42 града. Така сите градови што ќе им ги отстапите на левитите, ќе бидат 48 со нивните пасишта. А од градовите што ќе ги одвојувате од собствеността на Израелевите синови, земете повеќе од оние кои имаат многу, а помалку од оние кои имаат малку. Натаму Господ му рече на Мојсеја, зборувај им на Израелевите синови и речи им, кога ќе преминете преку Јордан во Хананската земја, определете си градови што ќе ви служат како градови за солништа, каде може да избега убиец кој убил некого од несакање. Тие градови нека ви бидат за солниште од одмазникот, така што убиецот не треба да загине додека не застане на суд пред заедницата. Од градовите што ќе ги отстапите, 6 ќе ви бидат за засолниште. Доделете 3 града отаде Јордан, а 3 града во Хананската земја. Тие нека бидат градови за солништа. Тие 6 града нека бидат за засолниште, како за Израелевите синови, така и за странецот и придојденикот, кои престојуваат меѓу нив, каде може да избега секој што убил некого на несакање. Но ако некој удри некого со железен предмет, па го усмрти, тогаш тоа е убиец. Убиецот треба да плати со главата. Ако го удри со камен во раката, од кого човек може да загине и на вистина загине, тоа е пак убиец. Убиецот треба да плати со главата. Или ако го удри со некаков дрвен предмет во раката, од кого може да умре и на вистина умре, и тоа е убиец, убиецот треба да плати со главата. Крвниот одмазник треба сам да го погуби убиецот. Кога ќе го сретне, нека го убие. Натаму, ако некој го турне некого од омраза или намерно фрли нешто врз него па го убие, или ако го удри со раката од злоба, па удрениот умре, нападјачот треба да загине, тој е убиец. Крвниот одмазник нека го погуби убиецот штом ќе го сретне. Но ако го турне случајно, не од непријателство, или ако фрли нешто на него, ама не од заседа, или од невнимание ако собори врз него камен од кого може да загине човек, па го убие, а не му бил непријател, ниту му сакал зло, тогаш обштеството нека пресуди меѓу убиецот и крвниот одмазник според овие правила. Заедницата е должна да го избави убиецот од рацете на одмазникот за крв. Тогаш обштеството нека го врати во градот за солниште каде што избегал. Тој нека остане таму до смртта на велесвештеникот, кој беше помазан со свето масло. Но ако убиецот излезе кога и да е надвор од границите на неговиот град за солниште, и крвниот одмазник го најде надвор од границите на неговиот град за солниште, па крвниот одмазник го убие убиецот, тоа не му се смета за крвопролевање, зашто убиецот треба да остане во градот за солниште до смртта на велесвештеникот, а по смртта на велесвештеникот може да се врати на својот имот. Такви нека ви бидат судските постапки од поколение до поколение, секаде каде што ќе престојувате. За секое убиство на човек, казната на смрт над убиецот може да биде извршена под доказ на сведоците. Никој не може да биде казнет со смрт под доказ само на еден сведок. Не смеете да примате откупнина за животот на убиецот, кој заслужил смрт, тој треба да умре. Ниту смеете да примате откупнина од кого и да е, кој откако избега од својот град за солниште, сака да се врати и да живее на своја земја пред смртта на велесвештеникот. Не запустувајте ја земјата во која што живеете, зашто земјата се онечистува со крвопролевање, и земјата не може да се очисти од крвта што е пролеана на неа, освен со крвта на оној кој ја пролеал. Не смеете да ја онечистувате земјата во која што живеете и среде која престојувам јас, зашто јас Господ живеам среде Израелевите синови.